سوريا الطلاق ديفورسي ما أمرن أاللهت تجث مشيرشمت مشير بلوتت أو بروفت نسين داني قرات نداين ياتو برا كوهس تورة تبريتيس لغاريتني كوهن تورة تبريتيس ذا فريكسويني اللهت زوتي تواي Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin, me përjashtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut, kushdo që i ka përcen kufit e Allahut, i ka bërë dëm vetë vetës. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të sjell ndonjë rrethon tjetër. Dhe kur të mbushet afati i caktuar, i mbani ato si kahije ose ndahuni me to në mënyrë të pëlqyeshme. Merrni dy dëshmitar të ndershëm prej jush dhe jepni dëshminë tuaj para Allahut. Kjo është këshill për ata që i besojnë Allahut dhe ditës së fundit, ati që i frikësohet Allahut, Ai do t'i gjej rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'i jap risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujdo që i mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e ti dhe për çdo gjë ai ka caktuar mos. Nëse dyshoni për ato gra tuajat, të cilave u janë ndërprerë zakonet, Mësoni se koha e tyre e pritjes është 3 muaj, njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet, kurse për gratë 7 zëna, afati tyre është deri në lindjen e fëmijës, ati që i friksohet Allahut, ai do t'ja lehtësoj çështjen. Ja, këto janë urdhërimet që Allahu i ka zbritur për ju, Ati që i friksohet Allahut, ai do t'ja shlyej veprat e këqija dhe do t'ja rris shpërblimin. Gratë ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju. Sipas mundësive tuaja, dhe mos u bini në qaf për t'i detyruar të largohen. Nëse janë 7 zëna, shpenzoni për ato derisa të lindin. Nëse fëmija u shqehet me gjirin e nënës, paguajuni atyre shpërblimin dhe merruni vesh me të mirë. Por, nëse keni vështirësi të merreni vesh, atëherë le ta ushqej me gji një mëndesh tjetër. Pasaniku le të shpenzoj sipas pasurisë që ka, ndërsa i varfri le të shpenzoj sipas asaj që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askënd mbi sa i ka dhënë. Pas vështirësis, ai sjell lehtësimin. Sa shumë qytete u treguan kokforta para urdhrave të Zotit të vetë dhe të dërguarve të ti, ne u kërkuam llogari të rrept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që e shkatërimi. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rënd, prandaj friksojuni Allahut, o njerëz të mençur që keni besuar. Allahu ju ka dërguar udhërrëfyesin, një të dërguar i cili ju lexon shpalljet e Allahut me shpjegime të qarta, për të nxjerrë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira nga errësira në dritë. Atë që beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai do ta shpjerë në kopshtet e xhennetit, në për të cilët rrjedhin lumenj dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Padyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekullueshëm. Allahu është ai që ka krijuar 7 qiej dhe po aq toka. Urdhrat e tij zbresin përmes tyre që ju ta dini se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë dhe se ai përfshin gjithçka në diturinë e tij.